რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. რუსეთის გამანადგურებელმა კურსი შეასვევინა შეერთებული შტატების თვითმფრინავს ბალტიის ზღვის თავზე. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ შეტევა წამოიწყო ქალაქ რამადიზე. შეარაღებულ თავდასხმას პაკისტანში ათობით ადამიანი შეეწირა. თბილისის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა ორი პოლიციელის მკვლობაში ბრალდებული პირი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 11 აპრილის ღამეს საბჭოთა ეპოქის სამი მონუმენტი, სერგო ორჯონიკიძის, იაკობ სვერდლოვისა და ნიკოლაი რუდნევის ძეგლები აიღეს. დემონტაჟის კადრები ინტერნეტში გავრცელდა. სამხედრო ფორმიანმა ახალგაზრდებმა, რომელთაგან ზოგიერთებს სახეზე შავი ნიღბები, აგრეთვე წოდებული ბალაკლავები ეკეთათ, ძეგლები ბუქსირის საშუალებით ჩამოაგდეს კვარცხლბეკიდან. ხარკოვის მერმა გენადი კერნესმა პოლიციისაგან მოითხოვა განმარტება, თუ რატომ დაუშვეს სამართალ დამცველებმა ძეგლების უკანონო დემონტაჟი. 9 აპრილს უკრაინის რადამ მიიღო კანონი, რომელიც გმობს კომუნისტურ და ტოტალიტარულ რეჟიმებს, კრძალავს მათ პროპაგანდასა და სიმბოლიკას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისმა სამხედრო გამანადგურებელმა 7 აპრილს გადაუჭრა შეერთებული შტატების სადაზვერო თვითმფრინავს და აიძულა იგი შეეცვალა აღებული კურსი. საჰაერო ინციდენტი ბალტიის ზღვის თავზე რუსეთის საზღვრის მახლობლად მოხდა. რუსეთის სამხედრო უწყების პრესდივნის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი 7 აპრილს მიუახლოვდა რუსეთის საზღვარს, სადაც იგი რუსულმა Su-27 ტიპის გამანადგურებელმა გარშემო რამდენჯერმე შემოფრენით აიძულა უკუქცეულიყო. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით კი რუსული გამანადგურებელი ძალიან სახიფათოდ მიუახლოვდა და კინაღამ დაეჯახა ამერიკულ თვითმფრინავს. სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა შეიარაღებული პირების მიერ პაკისტანის პროვინცია ბალუჯისტანში მდებარე მშენებარე კაშხლის ობიექტზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. პროვინციის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სარფაზარ ბუგდიმ თავდასხმას შემზარავი ტერორისტული აქტი უწოდა. თავდასხმის შესახებ პასუხისგებლობა არავის აუღია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ტერაქტის უკან შეიძლება იდგეს ბალუჯისტანის განმათავისუფლებელი არმია, რომელმაც თავდასხმები შურისკების მიზნით მოაწყო. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ქვედანაყოფებმა 10 აპრილს სამხედრო მასშტაბის შეტევა წამოიწყეს ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე. უსაფრთხოების უწყების ცნობით ერაყის თავდაცვის ძალებმა ავიაციის მხარდაჭერით შეძლეს ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით განხორციელებული შეტევის მოგებიერება. ბრძოლებში დაახლოებით 13 ექსტრემისტის დაიღუპა. ერაყის მთავრობა სასწრაფოდ ახორციელებს დამატებითი ძალების გადასტროლას კონტრიერიშის დასაწყებად. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს ლიდერ მუჰამედ ბადიესა და მოძრაობის 13 მაღალჩინოსანს ქვეყანაში ქაოსისა და ძალადობისაკენ მოწოდების გამო. მოძრაობის კიდევ 37-მა წევრმა კი სამუდამო პატიმრობის სასჯელი მიიღო. მათ შორის არის ორმაგი ეგვიპტისა და ამერიკის მოქალაქეობის მქონე მოჰამედ სულთანი, რომელიც მუსლიმთა საძმოს მხარდაჭერასა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაშია მსჯავრდებული. ხელისუფლებიდან ისლამისტი პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის ჩამოგდების შემდეგ ეგვიპტეში მისი ათასობით მომხრე დააპატიმრეს. ეგვიპტის ამჟამინდელი ლიდერი აბდელ ფატა ალ-სისი მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს ქვეყნის მთავარ საფრთხედ მიიჩნევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 აპრილს განიხილა და დააკმაყოფილა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულ შალვა აბულაძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის ძალაში დატოვების დაობაზე. შალვა აბულაძეს ბრალდებულება პოლიციელთა სიცოცხლის მოსპობა და ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარება. პატიმრობის ძალაში დატოვების შუამდგომლობას, როგორც სასამართლოს დასკვნაშია ნათქვამი, დაითანხმა ბრალდებისა და დაცვის მხარეები და ასევე თავად ბრალდებული. თბილისში კი სპორტის სასახლეში სტარტი აიღო ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატმა, რომელიც 11-დან 18 აპრილის ჩათვლით მამაკაცთა და ქალთა შორის ტარდება ტურნირში. 36 ქვეყანა, 478 სპორტსმენი და ოფიციალური პირი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებას კი გააშუქებს ევროპული ტერიახი ევროსპორტი, რომელიც მსოფლიოს 54 სხვადასხვა ქვეყანაში მაუწყებლობს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Tonight. always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? That feeling deep inside when my heart begins to burst. I wanna find a love that's not a lie, so I know that I'm not cursed. I just want peace of mind.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Wondered very far, very far. every wise, every wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
about you, baby. Cause you're finally found a friend. Kinda sad about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame.
Sing a da dum go no ee. Get up and get us here. Oh, the felicidad that I hold in my heart is a pretty good star for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to play. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something something.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
key to the highway. Bill, I'd about to go. Gonna leave, yeah, running. Walking both too slow. Till the break of day.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin iradlarına cavab verir. İşidlə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında işlər gedir. Birdən-birə 7 iş. İslam dövləti yaraqlarına qoşulan azərbaycanlılar nə qədərdir? Nazirlər Kabineti əmlak vergisi ilə bağlı Bakının regionları üzrə evlərə əmsalları açıqlayıb. Mərkəzdəki evin əmsalı 1,5, kənardakı regionun binasında əmsal 0,7-dir. Vergilər Nazirliyi 100-ə yaxın sahibkarı ölkədən çıxmağa qoymuyor. Və Azadlıq Lifedə günün sualı, Azərbaycanlılar gedib İslam dövləti yaraqlılarına niyə qoşulur? Bir neçə variant təklif edirik, cavab variantı pula görə, ideyaya görə Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər, bir səbəb də budur. Tüm bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Human Rights Watch rəsmi Bakının ittihamlarına cavab verir. Bu təşkilatın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırıb. İndi Azadlıq Radiosu qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonla söhbət eləyib, təşkilatı qərəzlə bağlı ittihamlara münasibət bildirməyi xahiş eləyib.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məqsəd yönlüyü təxribatlara məruz qalıb. Biz bunların mənbəyini və səbəbini bilirik. Bunun insan haqları və demokrasiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu geosiyasi məsələdir.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırır. Millət vəkillərindən tutmuş prezidentə dək bir çox rəsmilər həmin qurumları Azərbaycana qərəzli münasibətdə ittiham ediblər. Hədəf seçilən təşkilatlardan biri də Human Rights Watch-dur. Azadlıq Radiosu qurumunun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonun belə ittihamlara münasibətini öyrənib. Williamson deyir ki, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar öz mandatlarını hər hansı hökumətdən almır və bunu Azərbaycan hökuməti də bilir. Bu təşkilatlar insan hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya əsasında fəaliyyət göstərirlər. Williamson, Human Rights Watch-un yalnız siyasi baxışdan deyil, maliyyə baxımından da öz müstəqilliyini qoruduğuna diqqət çəkir.
Human Rights Watch təşkilatı heç bir hökumətdən maliyyə dəstəyi almır və heç bir xarici dövlətin təsirinə düşmür.
O, Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə beynəlxalq qurumlara deyil, insan hüquqlarını müdafiə edən ölkə daxilindəki legitim təşkilatlara qarşı da ittiham ritorikasından yararlandığını bildirir. Williamson deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunma səviyyəsi böhran həddinə inib. Onun fikrincə, vəziyyət hələ 2012-ci ildə Azərbaycanda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində pisləşməyə başlamışdı və həmin müsabiqədən sonra daha da körlənib.
2014-cü il boyunca gördük ki, ölkənin aparıcı hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar, jurnalistlər və digər görkəmli xadimlər ya həbs ediliblər, ya da ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Onlar bir qayda olaraq xuliqanlıqda, korrupsiyada və başqa uydurma məzmunlu qanuna zidd əməllərdə ittiham edilirdilər. Əslində, bütün bunlar siyasi motivlə həyata keçirilir.
Williamson Azərbaycanda QHT-lərin durumuna da toxunaraq deyib ki, onların işinə yaradılan əngəllər, xaricdən alınan maliyyə dəstəyinə və qeydiyyata törədilən manilər bu təşkilatların fəaliyyətini öncə çətinləşdirdi, amma daha sonra ümumiyyətlə mümkünsüz etdi. Williamson fikrincə, Azərbaycan hökuməti belə məhdudiyyət və həbslərlə Avropa Şurası kimi təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozur. Bütün bunlara baxmayaraq Williamson düşünür ki, Avropa Birliyindən ortaq və vahid təzyiq Azərbaycanda insan haqlarının durumuna dəyişə bilər.
Yalnız Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyasının birgə səyləri ilə Bakıya təsir etmək olar. Zəif səslər Azərbaycana az təsir edəcək.
Human Rights Watch təşkilatı 1978-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından biridir.
Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamson Azadlıq Radiosuna deyir. İndi isə Azərbaycanın daha bir aktual probleminə keçirik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elə dünən məlumat verdi ki, xüsusi əməliyyat zamanı xaricdəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 7 Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub. Hazırda IŞİD-lə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında məhkəmə işləri gedir. Eyni vaxtda 7 iş üzrə. Dünən də birinin hazırlığına başlanıldı. Azərbaycanlıların İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmasının səbəbi nədir? Azadlıq Life-da da elə sualımız belədir. Reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavabların neçə bölündüyünü deyim. Bir neçə cavab variantı dinləyicilərimizə təklif eləmişdi. Azadlıq Radiosu.az saytında pula görə gedirlər, ideyaya görə gedirlər, ümumiyyətlə Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər və başqa səbəblər də ola bilər. Gələn cavablar belə bölünüb. Cavabların 26,3%-ində hesab edirlər ki, pula görə gedib vuruşurlar. İdeyaya görə gedib vuruşmağı düşünənlər 15,8%-dir. Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər 42,1%. 15,8% isə başqa səbəblər olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlıları İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmağa məcbur eləyən nədir? Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlı işitçilərlə bağlı son 6-7 ayda məlumat verməyə başlayıblar. İlkin məlumatda Azərbaycandan 26 nəfərin qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşularaq döyüşdüyü deyilirdi. Daha sonra rəsmilər 5-7-10 nəfərlik ayrı-ayrı qrupların saxlandığı haqda xəbərlər yaydılar. Hətta bəzi informasiyalarda IŞİD adı hallanmasa da Azərbaycanda şəriət qanunu ilə idarə edilən dövlət qurmaq istəyənlərin bunun üçün bəzi cinayətlər törətdikləri də deyilirdi. Bəs bu qədər azərbaycanlı IŞİD sıralarına cəlb eləyən, başqa ölkədə vuruşmağa vadar eləyən nədir? Suriyada döyüşdüyü iddia olunanlardan üçünün vəkili olan Elman Osmanov öz müşahidələrini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Onun sözlərinə görə döyüşə gedənlər sələfi təriqətinin üzvləridir və onları oraya aparan başlıca səbəb cihad ideyasıdır. Ancaq vəkil başqa səbəblərin olduğunu da bildirir. Onun sözlərinə görə bəzi gənclər Azərbaycanda öz yerlərini tapa bilmədiklərinə, onlara normal ibadətə imkan verilmədiyinə görə ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Vəkil deyir, stat, bəzilərini saqqal saxladıqlarına, geyimlərinə, başqa şeylərə görə işdən çıxarırlar ya işə götürmürlər. Onlar da baxır, başqa iş yoxdur, onda döyüşə yollanırlar deyə bilmərəm, səbəb birdir, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bu gəncləri təşkilatdıran bir qurum da yoxdur. Özləri bu qərara gəlir və tək-tək döyüşə gedirlər. İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail isə bu qənaətdədir ki, ölkədə fanat dindarların sayı çoxalıb. Buna səbəbdə ölkədə sosial problemlərin çoxluğu siyasi-iqtisadi gərginlikdir. Ekspertə görə dini fanatların çoxluğu isə istər-istəməz təhlükəlidir. Stat, sorğulardan birində məlum olmuşdu ki, ölkə əhalisinin 8%-i şəriət dövlətinin qurulmasını istəyir. Bu da öz-özlüyündə yəni təhlükəli rəqəmdir, balaca rəqəm deyil, 9 milyonluq ölkədə 720 min adam deməkdir. Bunu İlham İsmail deyir. Bu mövzuda reportajın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Nazirlər Kabineti mənzillər üzrə Bakıda mənzillərin əmsallarını açıqladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara əmsallar tətbiq edilir. Bu çoxdan məlumdur. Nazirlər Kabineti bugün həmin əmsalları açıqlayıb. Dəyişikliyə əsasən vergi məcəlləsinin 198-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar artıq təsdiq olunub. Məsələn, şəhərin mərkəzindəki binalara əmsal 1,5-dir. Şəhərin qırağı, məsələn, Qaradağ rayonunda yerləşən binaya 0,7-dir. Yeni əmsallar indi açıqlansa da yanvarın birindən qüvvəyə minib, yəni yeni əmlak vergisi 2015-ci il yanvarın birindən qüvvədədir. Əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bunu artıq əmlak olanların özləri də yeni qaydalarla hesablaya bilər.
Evinizdən nə qədər əmlak vergisi tutulacağı müəyyənləşdirildi. Nazirlər Kabineti Bakıda yerləşən binalara tətbiq ediləcək əmsalları təsdiqləyib. Bu əmsallara uyğun olaraq illik nə qədər vergi ödəyəcəyinizi hesablaya bilərsiniz. Yeni təsdiq olunmuş sənəddə Bakı şəhəri 12 zonaya bölünüb. Əmsallar 1,5-dən başlayaraq mərkəzdən uzaqlaşdıqca azalır. 2015-ci ilin yanvarından fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanmasında yeni qaydanın tətbiqinə başlanılıb. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5,000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0,1% qədər vergi ödəyirdisə, yeni hesablamada mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılacaq. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5,000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0,1% qədər vergi ödəyirdi. Yeni hesablama mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılır. Sahəsi 30 kvadrat metrədək olan mənzillərə görə əmlak vergisi ödənmir. Sahəsi 30 kvadrat metrdən çox olan evin isə ümumi sahəsindən 30 kvadrat metr çıxıb, yerdə qalan sahənin hər kvadrat metrinə görə mülkün yerləşdiyi əraziyə uyğun olaraq vergilər hesablanır. Bakıda 55 kvadrat metrlik mənziliniz varsa, bunun 30 kvadrat metrindən vergi tutulmur. Yerdə qalan 25 kvadrat metrdən vergi tutulur. Eviniz şəhərin mərkəzindən, məsələn, Aznev meydanından Niyazi küçəsi ilə İstiqlaliyyət küçəsinin kəsişməsinə qədər olan ərazidə yerləşirsə, illik 15 manat əmlak vergisi ödəyəcəksiniz. Yox, eviniz mərkəzdən bir qədər uzaqda. 20 yanvar metro stansiyası ətrafındadırsa, 55 kvadrat metrlik mənzil üçün illik əmlak vergisi 11 manatdır. Yox, əgər eviniz zıqdadırsa, o zaman 7 manat 50 qəpik ödəməlisiniz. İllik vergilər ərazi üzrə yerli bələdiyyələrə ödəniləcək. Milli Məclis ötən ilin iyununda yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqında qanunu dəyişib. Qanunu dəyişikliyin müəllifi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib ki, bu dəyişiklik ilk növbədə bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığı təminləmək üçündür. Əvvəllər vergilər bazar qiymətinə uyğun hesablanırdı. Bu zaman az və ya çox göstərilə bilərdi. Amma bundan sonra rəsmi kupçada evin sahəsi nə qədər göstərilibsə, ona uyğun vergilər hesablanacaq. Ziyad Səmədzadə çıxışında Azərbaycandakı əmlak vergisinin həcmini digər ölkələrlə də müqayisə edib. Bildirmişdi ki, Azərbaycanda ən az əmlak vergisi və torpaq vergisi ödənilən ölkədir. İqtisadçı Qabil Toğrul da yeni qaydanın tətbiqini alqışlayır, deyir ki, belə olan halda vətəndaş özü də nə qədər əmlak vergisi ödəyəcəyini hesablaya biləcək. Üstəlik, vergilərin dövlət büdcəsindən yayılmasının qarşısı alınacaq. Qalib Toğrulun fikrincə, yeni qaydanın daha bir üstünlüyü isə büdcəsi az olan bələdiyyələrə bir dəstəkdir. Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin həmsədri Nüsrət İbrahimov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin əmsalları bazar qiymətinə uyğundur.
Bizim şərait üçün bu normal sayıla bilər, amma beynəlxalq təcrübədən çıxış eləsək,
təbii ki, normal sayılmır. Çünki onlarda bazar 100 illərləndir formalaşır, amma bizdə cəmi 20 ildir. Bizimkilər sovet psixologiyasını yaşayırlar, vergi vermək istəyi yoxdur. Bazar dəyərinə görə vergini bələdiyə yığa bilmirdi. Orada problemlər olurdu, əmlakı dəyərləndirə bilmirdilər, əmlak sahibləri evə buraxmırdı və belə problemlər vardı. Ona görə mövcud şəraitdən çıxış eləyib bu şərtləri tətbiq eləyirlər və mən ki, hesab edirəm ki, hələ ki, bu şərt bizim üçün məqbuldur.
Nüsrət İbrahimov əlavə edir ki, gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün vətəndaşlar vergiləri necə, hara və nə qədər ödəyəcəkləri barədə məlumatlandırılmalıdır. Əmlak vergisi ildə bir dəfə ödənilir. Vətəndaş 2015-ci il üzrə vergiləri 2016-cı ilin martına qədər ərazi üzrə bələdiyyələrə poç və ya bank yolu ilə ödəyə bilərlər.
Azərbaycanda əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Nazirlər Kabineti yeni əmsalları elan etdi. Bəzilər də düşünür ki, Azərbaycanda son vaxtlar, son aylar vergi şərtlərini, vergi qanunlarını sərtləşdirirlər, qanunların icrasını sərtləşdirirlər, çünki büdcəni doldurmaq lazımdır neftin qiyməti düşəndən sonra. Elə bir səbəb də bunu göstərirlər ki, yüzə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan qoyulub, yenə səbəb vergidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yüzə yaxın sahibkara Azərbaycanı tərk etmək qadağan olunub, həmin qadağan Vergilər Nazirliyindən gəlir, hərçənd onların tələbinlə məhkəmə qərarı olub, yəni yüzə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan tamamilə qanunidir. Ancaq narahat eləyən odur ki, əvvəllər belə qadağan bir neçə onlarla sahibkara tətbiq olunurdusa, indi onların sayı qat-qat çoxdur.
Vergilər Nazirliyi borçlarını ödəməkdən yayınmağa çalışan 100 nəfər vergi ödəyicisinin ölkədən çıxmaq hüququnu məhdudlaşdırıb. Bu haqda məlumat aprelin 9-da Nazirliyin saytında yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, aprelin 1-dən qüvvədə olan bu qərar vergi məcəlləsinə əsasən məhkəmələr tərəfindən çıxarılıb. Nazirlik ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin adlarını da öz saytında dərc eləyib. Bu şəxslər arasında Bakı şəhərində vergi qeydiyyatında olanlar çoxluq təşkil edir. 30 nəfər. Qadağa qoyulan arasında Bərdə Yevlax Gəncə qeydiyyatında olanlar da çoxdur. Ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulanların siyasında ödəyici kimi başda qeydiyyatda olan 3 əcnəbi də var. Vergidən yayılan ödəyicilərin ölkədən çıxışına kütləvi qadağanın qoyulmasına ötən ildən başlanılıb. 2014-cü ildə 39 ödəyiciyə bu qadağa tətbiq olunmuşdu. Ödəyicilərdən 6 nəfəri borclarını ödədikdən sonra onların üzərindən bu qadağa götürülmüşdü. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qaydaların icrasının sərtləşməsi Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Onlar qeyd edir ki, məqsəd indiyə kimi əsasən neft fondunun hesabına formalaşan büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmaqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı da hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qanunların sərtləşdirilməsi büdcə kəsirlərini doldurmağa hesablanıb.
Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında çox da dərindən düşünmürdü. Neft fondundan olan büdcə transferlərdə müəyyən sürətli neft fondunun aktivlərinin sürətli xərclənməsi ilə müşahidə olunur və belə bir vəziyyətdə qeyri-neft sektorundan daxil olmalar da azı artmır. Bu sektorda xüsusilə də daxil olmaların vergi ödəyənlərinin icrası ilə bağlı bir sıra sərt inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də maliyyə sahəsindəki olan problemlərin ki, həlli baxımından qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən biznesin sürətlə ümumiyyətlə vergi ödəyənlərinin icrasına start verilib. Sanki büdcənin doldurulması qeyri-neft sektorunun üzərində qalır. Dövlətin 10 iri vergi ödəyicisi vardır ki, bunlar ümumiyyətlə vergi borcları var büdcə qarşısında. Bunlar icra edə bilmirlər və icra etmirlər. Əslində, yəni bu cür iri vergi ödəyicilərini, holdingləri vergi öhdəliyinin icrasına yönetmekten daha çok aslında indiki ümumiyyətlə siyaset ondan ibarət ki, daha çok kiçik orta sahibkarlığa inzibati tədbirlərinin sərtləşməsi hesabına daha çok vergi əlavə bir yığım mənbəsi formalaşdırır.
Rəsmi məlumata görə bu ilin mart ayında 6000-ə yaxın şəxs vergi qanununu pozub. Bunlardan 181-i vergi orqanlarında qeydiyyata durmadan fəaliyyət göstərib, 684 ödəyicinin isə lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb. Son bir ildə bir neçə tanınmış hüquq müdafiəçisi vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunub. Həbs olunanlar ittihamları qondarma sayır və bunu fəaliyyətləri ilə bağlayırlar. Bəzi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hakimiyyətə qarşı sərt mövqelərinə görə həbs olunublar. Hakimiyyət nümayəndələri bu iddiaları rədd edərək onların qanunvericiliyi pozduqlarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Bu, Azərbaycandan çıxmasına məhdudiyyət qoyulan sahibkarlar haqda reportaj idi. Azərbaycana gəlmək istəyən xarici turistlərə keçsək, müxbirimiz hesablayıb ki, xaricdən Azərbaycana gəlmək istəyən turistlərin Azərbaycanda bu səfəri onları orta hesabla neçəyə başa gəlir. Bakı yolculuğuna hazırlaşan orta statistik bir alman təxminən 800 manat bilet pulu ödəməlidir. 3-4 gün ərzində nahar, şam etməlidir ki, bu da orta hesabla 100-120 manat eləyəcək. 3 günlük tur üçün də 500-600 manat ödənməlidir. Demək, Azərbaycanda 3 günlük dincəlmək almanın büdcəsinə təxminən 1500 manata başa gəlir. Müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Gürcüstanda ucuzluqdur. Bu reportajla da, bu araşdırma ilə də tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında tanış ola bilərsiniz. Elə bu günlərdə belə bir araşdırma aparılmışdı ki, İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin araşdırması var idi ki, niyə Avropa ölkələrinə eyni biletlər Bakıdan və Tbilisidən müxtəlif qiymətədir, Tbilisidən qat-qat ucuzdur. O vaxt Azalın mövqeyini öyrənə bilməmişdi, indi Azal bu məsələ ilə bağlı, həmin araşdırma ilə bağlı öz mövqeyini bildirib, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azal Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, o müqayisələrlə tanışdı. Siz bizi Almaniyanın Lufthansa təyyarə şirkəti ilə müqayisə edin.
Nəyi əsas götürürsünüz? Bax, bu yazan o müqayisələri mən oxumuşam. Siz bizim müqayisə eləyin Lufthansa şirkəti ilə, Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Görün, Lufthansa neçəyə uçur, biz neçəyə uçuruq. Pegasus-la, Tiflisdən uçan təyyarə ilə bizi niyə siz eyni götürürsünüz? Bizim təyyarələr Avropa istehsalı, Amerika istehsalıdır. Təyyarələrimiz başdan ayağa komfortdur. Sonra xidmətimiz, servisimiz yüksəkdir. Biz sırağa gün, məsələn deyəndə biz sırağa gün konkret olaraq Romya uçduq, Boeing 787 Dreamliner'dən. İtaliyada hamı onun şəkilini çəkirdi. Hamı maraqla baxır ki, bu necə təyyarədir ki, Azərbaycan bunu necə alıbdır? Və yaxud bilən Moskvada hamının maraq götürüb ki, bu təyyarəni Azərbaycanın mı bu təyyarə? Biz qürur hissi keçiririk ki, ölkəmizdə belə bir təyyarə var. Yəni, bu təyyarələrlə, Boeing 767 ilə, Airbus 340 tipli təyyarələrlə, o biri digər Airbuslarla, Boeinglərlə biz Pegasus-u müqayisə edə bilməliyik axı. Yüksək servisə malikdir, yüksək texniki, bütün təsisatlar hamısı cəmləşib bizim təyyarələrdə ən birinci təhlükəsizdir. Təhlükəsiz təyyarələrdir bizimkilər. Amma məsələn, onlar götürür Pegasus-la. Pegasus'a niye götürürler? Götürsünler Almanya'nın Lufthansa şirketiyle. Onların yanaşması da düzgündür. Ben yine de tekrar olarak siz sualınız cevap olarak deyirəm ki, biz Azerbaycan Hava Yolları olarak biz aviyabiletlerin kıymetlerini kaldırmamışız. Euro kalkıcıda bəli aviyabiletlerin kıymeti kalkır.
Bunu Azal rəsmisi Məhərrəm Səfərli deyir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iqtisadi inkişaf göstəricilərinə öz qiymətini verdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirildi. İlham Əliyev 2015-ci ilin 1-ci rübünün yekunlarının müsbət olduğunu, bu dövrdə ümumi daxili məhsulun 5%-dən çox artdığını deyib. O deyib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın ümumi dinamik inkişafına təsir eləmiyib. Dövlət başçısı inflasiyanın aşağı səviyyədə qaldığını, istehlak bazarına tam nəzarət edildiyini, əhalinin pul gəlirlərinin 5,3% artdığını da deyib. O manatın məzənnəsi probleminə də toxunub, o deyib ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı görülən tədbirlər iqtisadi baxımdan səmərəlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагубс радио таусуфлеба. Кен мой сменет гадацема, ромелиц момамзадес ченма колегебма радио таусуфлебис азербайджанул самсахмат. Радио таусуфлеба. Ткени мегзури 24 саатис ганмоулобаши интернетчи. Мой сменет да цайкитет ченни програмеби небисмиер трос. Мисамартзе радио таусуфлеба цертили ги. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 saat turda Tavuzup Nakhivar Saatiyen Azerbaycanul programı.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.